Fraților, există un om, un britanic, expert în drept și criminalistică, avocat al Curții Supreme din Marea Britanie, Dexter Diaz pe numele lui, care cu mai mulți ani în urmă a vrut să afle un răspuns amplu la câteva întrebări fundamentale. A vrut să știe mai ales de ce ființele umane fac rău altor ființe umane. Pentru asta a derulat o cercetare de 10 ani și a strâns date de pe 4 continente. Apoi a scris o carte. Răspunsul la aceste întrebări este dat de viețile celor 10 personaje ale cărții, deci de 10 povești de viață, în care se regăsesc 10 tipare comportamentale. Ce ne mărturisește Dexter Diaz chiar în prologul cărții se referă la geneza volumului la care a lucrat 10 ani. Cartea a pornit de la o întâmplare petrecută în tihna liniștită a unui colț din Anglia, moartea unui copil, firav și singuratic, într-o celulă. Dexter Diaz a fost reprezentant legal al familiei, fiind avocat specializat în drepturile omului. Mama acelui copil s-a tot întrebat ce a pățit fiul ei în celula în care era închis, unde intraseră doi gardieni, cărora apoi li s-a alăturat un al treilea. Începutul cărții, iată, aduce o notă de mister, dar și de obsesia autorului de a desluși acest mister. De ce a murit acel copil? De ce oamenii fac lucruri rele? De ce noi, oamenii, suntem răi cu ființele slabe, vulnerabile, fragile și lipsite de siguranță? Mintea noastră omenească este populată de diferite personaje, tipuri umane, pe care le purtăm în noi. Ele sunt aluatul din care noi suntem plămădiți și de care nu ne dăm seama, deși ele ne construiesc destinul, o viață de om. Și ce ne spune neuroștiința? Că mintea omenească, creierul nostru, e o serie de module, de aplicații înalt specializate. Pe aceste module se bazează instinctul de supraviețuire, scrie Aurora Liceanu în postfața volumului Cele 10 tipologii umane, apărut anul acesta la editura Omnium. Despre asta aș dori să vă vorbesc astăzi. Dar înainte de asta, dați-mi voie să vă spun câteva cuvinte despre Surfshark, cel mai longeviv sponsor al nostru și care în această perioadă are o ofertă greu de refuzat. Surfshark e un serviciu care oferă beneficii concrete pentru utilizatori și ele merită pomenite. De exemplu, cărțile. Cărțile în engleză au prețuri diferite în librării diferite. Am o librărie care are prețuri mari dacă intru din România, dar mult mai mici dacă intru pe un site din Cehia. La fel se întâmplă cu biletele de avion, cazările la hotel și tot așa. Locul de unde intri afectează prețul. Ca să profit de toate astea, aveam nevoie de un mod de a intra pe site-urile respective, ca și cum aș fi fost în Cehia. Așa am ajuns să folosesc un VPN, adică un Virtual Private Network. Surfshark e o rețea privată care asigură intimitatea ta virtuală la navigarea pe internet și îți ascunde adresa de IP. Așa păcălești internetul că, de fapt, îl accesezi din altă țară. Din punctul meu de vedere, cele mai mari avantaje Surfshark sunt intimitatea completă online, faptul că pot beneficia de tot felul de oferte din toată lumea și faptul că pot sta pe Netflix în India sau oriunde altundeva să vezi ce filme și seriale au ăia. Dacă faceți asta, vă recomand India. După părerea mea, cel mai simpatic Netflix. Mai mult am tot vorbit despre Surfshark One, care, printre multe altele, oferă și posibilitatea de a-ți crea o identitate alternativă, dotată cu mail separat și tot dichisul, de care te poți folosi cu încredere pentru a-ți păstra mailul adevărat, liber de spam și pentru a fi și mai în siguranță pe internet. Dacă toate astea te interesează, intră pe surfshark.com/zayafet pentru a obține 4 luni suplimentare de Surfshark la un preț incredibil. Mai mult, folosind linkul, vei beneficia de o ofertă exclusivă de sărbători. Intră pe surfshark.com/zayafet și asigură-te că activitățile tale private rămân doar ale tale. Și acum, înapoi la subiect. Cele 10 tipologii umane reprezintă o examinare de pionierat a naturii omenești. Se uită la ce e mai bun și ce e mai rău în acțiunile de care sunt capabile ființele omenești și se întreabă de ce. Explorează frontierele experienței umane, descoperind forțele care ne modelează gândurile și acțiunile în situații extreme. Iată care sunt cele 10 tipologii umane, așa cum le descrie Dexter Diaz. Perceptorul durerii, ostracizantul, îmblânzitorul terorii, privitorul, agresorul, tribalistul, îngrijitorul, îndrăgostitul, salvatorul și ruda de sânge. Ca să ne ajute să înțelegem aceste tipologii, Dexter Diaz a bătut lumea în lung și în lat. A stat de vorbă cu sute de oameni, s-a documentat intens, a cerut sprijinul specialiștilor și a tradus cât mai aproape de înțelesul tuturor mintea omenească. Așadar, să începem. 1. Perceptorul durerii. Ființele umane au capacitatea de a simți durerea celorlalți și de a simpatiza datorită neuronilor oglindă. Dar grija pentru ceilalți are un preț. Dexter Diaz a călătorit în Africa pentru a înțelege prima dintre cele 10 tipologii. Acolo, lângă Golful Guineii, în apropiere de un vechi fort de sclavi, l-a cunoscut pe Anthony, un băiat de 11 ani îndrăgostit de box. Prin intermediul lui Anthony, explorăm, alături de Diaz, unul dintre tiparele caracteristice comportamentului uman, perceptorul durerii. Ca să înțelegi povestea și motivul pentru care acest copil din Africa subsahariană, ce se considera un nimeni care nu făcea nimic, aruncă o lumină asupra unuia dintre modulele noastre mentale evoluate, perceptorul durerii, trebuie să înțelegi locurile. Și ca să înțelegi locurile, trebuie să le înțelegi geografia. Ce nu își are rival în lume. Lacul Volta, cel mai mare lac artificial din lume, n-a existat nici măcar ca idee până în 1915, când, cu aroganța colonială tipică unui imperiu, un geolog britanic s-a gândit să oprească lacul în loc. Puterea fluviului avea să fie preschimbată în electricitate, care avea să transforme apoi bauxita din zona munților Kwau în aluminiu și ulterior în lingouri de aluminiu, prefăcând astfel pământul și zăcămintele Ganei într-o sursă de bani. Geologul a murit înainte de a-și vedea ideea pusă în practică, dar în 1965, 50 de ani mai târziu, primul președinte al Ganei post-independente, Kwame Nkrumah, a autorizat începerea lucrărilor de construire a barajului propus de geologul britanic. Grămezi imense de pietre și stânci au fost aruncate în calea apei la Akosombo. Rezultatul? Crearea celui mai mare lac artificial din lume. Lacul Volta are peste 320 de kilometri, dar crearea lui a avut un efect devastator. Apa refulată a dat naștere unui potop care a măturat 740 de sate. 78.000 de oameni au devenit refugiați în propria țară. În jurul malurilor lacului nou creat au început să apară mici comunități de pescari, peste 1200, gata să profite de cele 120 de specii de pește din lac, printre care multe tipuri de tilapia. Pescuitul pe lac are anumite caracteristici cu totul speciale, bărci de lemn, lunguiețe ca niște săgeți, pradă insuficientă și pești tot mai mici din cauza exploatării excesive a lacului. Este un pescuit de subzistență. De aceea, costurile sunt reduse la minimum. Pentru strângerea peștișorilor din plase, e nevoie de mâini mici, de mânuțe de copii. Dar profiturile sunt atât de mici, încât unii pescari nu doar că vor copiii care să muncească pentru ei, ci își doresc forță de muncă ieftină, cea mai ieftină cu putință. Și astfel se naște sclavia copiilor. Statisticile variază, dar estimările arată că în jur de 21.000 de copii sunt implicați în periculoasa muncă de pe lac, una potențial amenințătoare de viață. Din acest număr, nu se știe câți au fost vânduți ca sclavi, la fel ca Anthony, care a fost vândut unor traficanți de persoane chiar de către tatăl său. Anthony nu știa câți bani primise tatăl său ca să-l vândă ca sclav. Pe baza informațiilor pe care le-a strâns, Dexter Diaz estimează că e posibil să fi primit cam 80 de cedii ganezi, adică în jur de 20 de dolari sau 16 lire sterline. Băiatul a ajuns lângă lacul Volta în proprietatea unui bărbat, un pescar care pretindea să-i se spună stăpânul. Odată cu sosirea lui Anthony, în gospodărie aveau să fie trei băieți, Anthony, de 11 ani, Corcu, fiul stăpânului, de 13, iar cel de-al treilea, Michael, alt sclav, avea 12 ani. Pentru copiii care muncesc pe lacul Volta, ziua de muncă începe la ora 3 sau 4 dimineața și se poate încheia la ora 6 sau 7 seara. Anthony și Michael munceau 7 zile pe săptămână. Nu aveau nicio zi de odihnă. Care e rolul copiilor pe lac? Bărcile, cu fundul plat, nu sunt în general prevăzute cu motor. Au nevoie de vâslași. Vezi adesea băieți cu mușchi dezvoltați într-un mod grotesc din cauza vâslitului în fiecare zi prin apele nămoloase. Copiii sunt de asemenea implicați în aruncarea și transportarea năvoadelor pline cu pești. Apoi scoși din apă, peștii trebuie recuperați din plase. În timpul acestei activități, copiii stau afară în bătaia soarelui și a vântului, primind prea puțină apă sau mâncare. Dar înspăimântătoare cu adevărat sunt scufundările. Pentru că lacul Volta a fost creat prin inundarea unei regiuni rurale, cu sate și copaci de jur împrejur, sub apă pândesc numeroase pericole. Păduri subacvatice, păduri tropicale cu copaci de esență tare, abanos și mahon, de crengile cărora se agață năvoadele. Când se întâmplă asta, copiii sunt trimiși să plonjeze în adâncuri ca să elibereze plasele, cu plămânii gemând după aer, în timp ce desfac nodurile încâlcite, încercând cu disperare să rămână în viață. Dar pădurile subacvatice nu agită doar plasele. Uneori și copiii le cad pradă. Asta s-a întâmplat și cu Michael, care l-a luat pe Anthony sub ocrotirea sa. Încerca să îl ferească de tot ce știa că i-ar fi putut pune viața în primejdie. Michael mi-a oferit tot ajutorul din lume. Provenea dintr-un oraș din Ghana. Mama lui îl vânduse ca sclav pentru o perioadă de 5 ani. Nu știa ce sumă primise în schimb. Se afla acolo de 4 ani când am ajuns eu. Era un bun înnotător. M-a învățat să înnot mai bine, dar nu mi-a plăcut niciodată. Mi-era teamă de apă, i-a povestit Anthony lui Dexter Diaz. Copiii nu erau însă torturați doar fizic, ci și psihic. Li se spunea că nu mai sunt doriți acasă, că părinții nu îi mai voiau înapoi, că aveau să-și petreacă toată viața pe lac, că aveau să moară acolo, fără vreo altă perspectivă. La mai bine de un an de când se afla acolo, muncind fără pauză, Anthony a făcut febră mare și era atât de slăbit că s-a prăbușit la pământ în drum spre lac. Stăpânul a acceptat să-l lase în colibă. O să prind pești și în locul tău, i-a spus Michael lui Anthony înainte să plece. Însă în acea zi Michael nu s-a mai întors în viață, ci a fost adus în pântecul embarcațiunii, răsfirat și inert. Rămas fără ocrotitorul său, Anthony este aproape ucis în bătaie de fiul stăpânului, ajutat de adultul care își cumpărase cu un pumn de monede, drept de viață și de moarte asupra băiatului sclav. I-am promis lui Michael că, într-o bună zi, voi fi liber, i-a mai spus Anthony lui Dexter Diaz. Și a reușit ceea ce părea cu adevărat imposibil, să fugă. Practic, Anthony a plecat din coliba împărțită cândva cu Michael, câteva luni mai târziu după moartea acestuia, dar în realitate a fugit în ziua în care Michael s-a înnecat, alegând să-și pună viața în pericol pentru prietenul său. Dexter Diaz a folosit povestea copiilor sclavi din Africa subsahariană pentru a ilustra cercetările pe care le-au făcut specialiștii în neuroștiință și care au demonstrat că empatia, abilitatea noastră de a simți trăirile altor oameni, a evoluat din aceleași structuri cerebrale pe care le folosim ca să ne monitorizăm propriile sentimente. Ne oferă o punte de la stările noastre de bine sau de rău, proiectate în jurul nostru, spre stările de bine sau de rău ale celorlalți. Nu suntem singuri, nu trăim singuri, nu ne simțim singuri. Ne oferă posibilitatea unei conexiuni nevăzute cu alți oameni, dincolo de granițele ființei noastre, dincolo de perimetrul trupului nostru. Putem să simțim empatie pentru Michael sau Anthony, fără să fim corelați social sau genetic cu ei și fără să trăim în aceeași țară sau pe același continent cu ei. Aceasta este misiunea perceptorului durerii. 2. Ostracizantul. Este a doua dintre cele 10 tipologii umane în ordinea în care a ales să ni le prezinte Dexter Diaz. Înainte de orice, ar trebui să vedem ce înseamnă și de unde vine acest cuvânt. De la niște fragmente de ceramică numită ostracon, folosite în Grecia antică. Pe vremea aceea, când democrația ateniană era în fașă, atenienii au conceput un sistem prin care în fiecare an, adunării cetățenilor cu drept de vot, le era prezentată o moțiune. Celor suspectați că săvârșiseră vreo abatere, li se scrijelea numele pe o bucată de ceramică. După numărarea fragmentelor de ceramică, ostraca, persoana al cărei nume apărea cel mai frecvent, avea la dispoziție 10 zile ca să părăsească Atena. Cetățeanul era exilat, ostracizat, timp de 10 ani, expulzat. Întoarcerea înainte de termen se pedepsea cu moartea. Excluderea dintr-un grup, din orice grup, implică un soi de moarte socială. Pentru multe specii, inclusiv oamenii, e greu să trăiești în cadrul unui grup, dar aproape imposibil să trăiești dincolo de granițele acestuia. Formarea unui grup a atras mereu după sine diverse moduri de ostracism. Pericolul ostracizării, excluderii sociale, acționează ca o formă puternică de control social. Un studiu ne arată faptul că izolarea socială poate crește cu până la 30% riscul producerii unui AVC sau al unor boli coronariene. Analiza documentelor istorice, antropologice și interculturale atestă prezența de-a lungul timpului și spațiului a ostracizării umane. În cazul oamenilor, se poate manifesta într-un mod oficial, ca în Atena, sau în practici de izolare socială, cum se întâmplă în anumite comunități. O regăsim practic în toate locurile de joacă ale copiilor, cât și pe alte terenuri de joacă, internetul și rețelele de socializare. Înclinația oamenilor de a trăi în grupuri derivă dintr-un fapt pur evolutiv. Probabilitatea de a muri, în cazul indivizilor singuri, era mult mai mare. Lăsat de unul singur, individul era condamnat la pieire. Ca să definească și să înțeleagă mai bine tipologia umană pe care a denumit-o ostracizantul, Dexter Diaz folosește exemplul unei polițiste din Nebraska, Kathy Bolkovac. În anul 2000 avea 10 ani de experiență, era specializată în agresiuni sexuale și urma să lucreze pentru prima dată departe de casă, mai precis în Bosnia, într-un grup operativ internațional. Cu rădăcini croate, bunicul ei emigrase din Balcani în Statele Unite în anii 1920, Kathy Bolkovac urma să se întoarcă în ținuturile de Baștină, atrasă mai ales de suma de $85,000 pe care urma să o câștige și cu care ar fi putut achita taxele de școlarizare ale copiilor săi. Postul din cadrul Națiunilor Unite se afla la Sarajevo și implica investigarea cazurilor de viol. Bolkovac era încrezătoare în abilitățile ei profesionale. Nu voiam să salvez lumea, nici gând. Voiam doar să-mi fac bine treaba, să-mi încasez cecurile și să le asigur viitorul copiilor, a mărturisit polițista înainte de a pleca la post. Grupul căruia i s-a alăturat Kathy Bolkovac în Bosnia era alcătuit din personal internațional, cu membrii din întreaga lume, dornici să contribuie la reclădirea unei țări mistuite de un război crâncen. Se petreceau lucruri ce nu puteau fi descrise în cuvinte, lăsate moștenire de conflictul din Bosnia, conflict ce a dat naștere unei noi sintagme în vocabular, epurare etnică. Kathy a ajuns în Bosnia la sfârșitul acelui război crâncen și i-a revenit rolul de a conduce un proiect privind violența împotriva femeilor. Misiunea celor din IPTF, International Police Task Force, era aceea de a ajuta poliția locală în investigarea cazurilor de încălcare a drepturilor omului. Sarcinile lor erau trasate chiar de Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite. Polițista americană s-a implicat apoi în rezolvarea unui caz de crimă. Cadavrul unei tinere ucrainence fusese găsit plutind în apele râului Bosna. Avea capul spart, fusese ucisă înainte de a fi aruncată în râu. Apoi, o tânără din Moldova a fost găsită rătăcind pe malul râului și a fost dusă în biroul lui Kathy. De aici a pornit o investigație care a dus-o pe Bolkovac pe urmele unei rețele de trafic de persoane. Mai multe tinere din Europa de Est, România, Ucraina, Moldova, fuseseră atrase în cursă și erau captive într-un soi de servitute pentru datorii. Aveau pașapoartele confiscate și erau obligate să-și achite cheltuielile de transport și cazare, prestând servicii sexuale. Tinerele erau uneori vândute, de mai multe ori. Exista și o piață în acest sens. În Sarajevo, piața, unde marfa umană era atent verificată și analizată, purta numele Arizona. Fetele care încercau să scape de această perspectivă sumbră erau prinse și bătute, iar uneori sfârșeau în apele râului. Investigațiile lui Bolkovac au scos și alte lucruri la iveală. Mulți membri din grupul operativ al Poliției Internaționale nu se bucurau doar de serviciile sexuale ale acestor tinere vulnerabile, ci erau și pe statele de plată ale traficanților, care îi răsplăteau pentru ponturile oferite în cazul raidurilor efectuate de poliție sau al locurilor unde se aflau fetele salvate, cât și al modului în care puteau fi recuperate pentru a fi reciclate în vederea continuării exploatării sexuale. Kathy era hotărâtă ca, indiferent de consecințe, să expună abuzurile. A conceput un e-mail unde a descris pe larg abuzurile descoperite, sesizarea ei ajungând până la șeful misiunii ONU din Bosnia. Spera astfel să stârnească valuri și odată cu ele să trezească și conștiința oamenilor. Însă cu cât Kathy vorbea mai mult despre sclavia sexuală, cu atât colegii o evitau mai tare. O ocoleau ori de câte ori o întâlneau la cantină. Se fereau de ea de parcă suferea de o boală contagioasă. Oamenii începeau să se amestece în anchetele ei. Documente din dosare dispăreau ca prin farmec. Superiorii îi retrăgeau cazurile la care lucra. Investigațiile erau sabotate. Poziția ei devenea intolerabilă. a fost îndepărtată din biroul destinat cazurilor de trafic de persoane, îndepărtată de activitățile legate de drepturile omului. Apoi a fost suspendată din funcție și curând după aceea concediată și au început amenințările cu moartea. Kefi Bolkovac încercase să expună adevărul și s-a trezit înlăturată, ostracizată. A dat în judecată compania pentru concedierea sa ilegală. Susținea că era demonizată și marginalizată pentru că făcuse o dezvăluire protejată, cum este cunoscută în termeni legali. Făcuse un denunț. S-a ajuns la un proces aprig disputat. În timpul audierilor, reprezentanții companiei au recunoscut că 3 membri din personal fuseseră concediați pentru că apelaseră la serviciile unor prostituate. Unul dintre aceștia, au admis reprezentanții, cumpărase o sclavă sexuală pe care o ținea în apartamentul său. Plătise $700. Bolkovac a câștigat procesul, dar n-a mai reușit să-și reia cariera în cadrul poliției internaționale. Niciunul dintre ofițerii implicați în traficul de persoane și în prostituția din Bosnia n-a fost dus în fața justiției. De ce s-a întâmplat asta în condițiile în care acțiunile lui Kefi, expunerea unui tipar nociv de exploatare umană, erau cât se poate de îndreptățite? Cum era posibil ca organizațiile cu care lucra nu doar să o ignore, dar să o și înlăture, să o ostracizeze? Poate că știința are răspunsul. Există dovezi care atestă faptul că oamenii despre care se crede că ar fi încălcat o normă de grup sunt considerați contagioși. Abaterea de la normă ar putea să declanșeze în creierul uman sisteme similare cu cele activate în cazul distanțării de o boală contagioasă. Membrii unui grup, loiali unei norme generalizate, evită indivizii care se abat sau încalcă această normă, la fel cum o fac atunci când se feresc de purtătorii de boli. Ca atare, ostracizarea echivalează cu izolarea socială, ce poate fi privită ca un soi de carantină, unde sancțiunea supremă o constituie excluderea totală din grup. 3. Îmblânzitorul terorii. Să-i lăsăm pe cei dragi să sufere sau să-i lăsăm să se odihnească prin eutanasie e o alegere greu de făcut. Modul în care gestionăm spaima cumplită de moarte reprezintă chintesența procesului nostru de supraviețuire. Sau, poate, e calea către pace și iluminare. Dintre exemplele folosite de Dexter Diaz pentru a ilustra această tipologie, ne vom opri asupra cazului unei femei cu sindromul locked-in. Dawn Faisie Webster, în vârstă de 42 de ani, mama unui băiat de 11 ani, fostă profesoară de informatică din Rugeley, Staffordshire, Dawn întruchipează tipologia îmblânzitorului, pentru că îmblânzește teroarea. După o naștere dificilă, a intrat în comă profundă. Pendulând între vis și realitate, simțea prezența fantomatică a oamenilor în jurul ei. Încerca să-i strige, dar nimeni nu-i auzea țipetele de disperare. Nu putea să-și miște nicio parte a trupului, cu excepția ochilor. Stânga-dreapta, dreapta-stânga. Suferise un AVC grav la baza trunchiului cerebral. Creierul înfruntase un atac catastrofal, dar mintea îi funcționa brici, într-un mod amețitor și înspăimântător. Era complet paralizată, prizonieră în propriul trup. Din punct de vedere anatomic, trunchiul cerebral reprezintă o suprafață mică din creier. În interiorul său se află o multitudine de structuri și mai mici, cu denumiri uluitoare, apeducte, canale și piramide. Trunchiul cerebral controlează și reglementează ritmul cardiac, respirația, somnul, pofta de mâncare, procesul de conștientizare, degluția, aproape toate funcțiile organismului. AVC-ul suferit de Dawn în iunie 2003 a lovit exact această zonă, cu urmări devastatoare produse printre apeductele, canalele și piramidele din capul ei, urmări cu care trăiește și în ziua de astăzi. Cu ajutorul tehnologiei de scanare a creierului, specialiștii au demonstrat că unii pacienți în stare vegetativă sau cu sindrom de veghe fără răspuns sunt, de fapt, conștienți de ce se întâmplă în jur, de ceea ce li se întâmplă. Captivii în trupurile lor sunt perfect conștienți, dar nu pot comunica. Francezii denumesc sintagma sindromului locked-in maladie de lemur vivant, boala omului zidit de viu. Și, în ciuda hiperbolei, din punct de vedere factual, este cea mai corectă descriere a sindromului. Când a reușit în cele din urmă să comunice prin clipirea ochiului, când familia și doctorii au realizat că era încă acolo cu ei, Dawn i-a adresat o simplă rugăminte fostului ei soț. Te rog, ajută-mă să mor. Dar Dawn s-a răzgândit apoi. A reușit să îmblânzească teroarea, cel puțin într-o oarecare măsură, chiar dacă nu putea să o înfrângă cu totul, nu avea să se lase înfrântă. Don este țintuită într-un scaun cu rotile. Nu-și poate mișca nicio parte din corp, cu excepția ochiului stâng. În urma operației suferite la ochiul drept, ploapa i-a fost închisă și a câtorva mișcări din cap. Își ține brațele în poală, dar nu și le poate controla. Uneori, în timp ce vorbim, suferă niște spasme puternice. Nu poate să vorbească și nici să înghită. E hrănită cu lichide, prin intermediul unui tub. Dar ochiul stâng îi funcționează și îl folosește până la epuizare. E realmente uluitor, descrie Dexter Diaz. Tatăl ei, trecut de 80 de ani, pune în aplicare cu multă răbdare o metodă meticuloasă de identificare a literelor, unde Don o recunoaște pe cea corectă printr-o clipire din ochi. Sistemul conceput de cumnata ei, șefa Departamentului de Științe Exacte de la o școală din Uttoxeter, împarte cele 26 de litere ale alfabetului englez în 4 cradrane, într-un aranjament de 7-6-6-7, pentru o navigare mai rapidă. Don clipește ca să indice litera. Folosind această metodă, s-a lansat într-un program riguros de studii universitare și a luat astfel diploma în istoria antichității și urmează un master în istoria artei. Doar prin clipirea hotărâtă a unui ochi, Don a întreprins o călătorie intelectuală și imaginară până în Grecia antică și Roma pentru diploma sa. Don îmblânzește teroarea unei minți captive într-un trup aproape complet paralizat prin simpla înțelegere a conexiunii dintre o viață năruită și nașterea unui prunc. În ciuda consecințelor devastatoare lăsate de AVC, Don e hotărâtă nu doar să-și continue viața, ci să-i confere și semnificație. Nu doar să îmblânzească teroarea, ci să-i confere și sens. Astfel, în ciuda terorii copleșitoare provocate de maladii de lemur vivant, sindromul omului zidit de viu, oamenii pot găsi o cale prin care să îmblânzească teroarea. 4. Privitorul. Se spune că frumusețea stă în ochii privitorului. Dar din punct de vedere științific nu arată așa. Conceptul de frumusețe este imprimat în creierul uman încă din momentul nașterii noastre. Persoanele cu fețe atrăgătoare chiar primesc favoruri și avantaje în comparație cu persoanele cu așa numitele fețe neatractive, conform standardului universal de frumusețe. Deducem caracterul unui om, întreaga lui ființă, după chipul său. Este o metodă de cercetare, un instrument, dar și o capcană. Persoanele atrăgătoare au mai multe șanse de angajare decât cele mai puțin atrăgătoare. Au mai multe șanse de promovare și de remunerare mai bună. Există o primă pentru frumusețe sau, privind lucrurile din celălalt unghi, o penalizare a simplității. Inculpații atrăgători au mai multe șanse să fie eliberați pe cauțiune și achitați decât cei mai puțin atrăgători. Astfel, frumusețea fizică poate influența nu doar bunăstarea financiară, ci și libertatea. Iar atunci când chipul nu ți este de folos, consecințele pot fi dezastruoase. Ca urmare, la bine sau la rău, felul în care arăți joacă un rol covârșitor. Ceea ce captează modul mental responsabil cu procesarea acestor informații, privitorul, poate să devină așadar în sens metaforic și uneori chiar propriu o chestiune de viață și de moarte. Cât de adevărată este din punct de vedere descriptiv zicala potrivit căreia frumusețea este în ochii privitorului? Frumusețea ne parvine prin intermediul ochilor, dar se revarsă apoi în creier. Și aici intervine misterul. Ce se întâmplă acolo? Cine sau ce anume o percutează? Dexter Diaz ilustrează această tipologie cu ajutorul poveștii unei tinere de aproape 30 de ani, Rana. Povestea s-a petrecut cu câțiva ani în urmă pe subcontinentul indian. Rana mai avea un an până să se înscrie la universitate și lucra ca voluntară pentru un ONG care ajuta copiii din familii nevoiașe să învețe să scrie și să citească. Dar viața ei nu se reducea doar la acte de caritate. Era înnebunită după modă. În acea perioadă dobândește un admirator, un băiat foarte atrăgător, iar prietenii îi spuneau că ar trebui să se considere norocoasă pentru interesul pe care îl acorda. Admiratorul devine însă gelos, insistent. O urmărea. Rana i-a cerut să rupă orice legătură, explicându-i că între ei nu poate fi vorba de o relație. Urmarea, după foarte scurt timp, în vreme ce străbătea o alee cu magazine de haine, un motociclist i-a aținut deodată calea și i-a aruncat acid în față, desfigurând-o pe vecie. Cercetătorii au încercat să dezlege un mister vechi de când lumea. Ce se petrece în mintea unui bărbat când vede o femeie atrăgătoare? Obiectul studiilor era acela de a analiza rolul chipurilor umane. Sunt doar niște obiecte asupra cărora ne exprimăm o opinie estetică, e un chip frumos, sau pot fi obiectele unei recompense anticipate. Bărbații tineri sunt pregătiți să depună efort pentru studierea femeilor atrăgătoare, chiar dacă nu există alte recompense directe pentru acest efort, în afară de simplul act al observării. Priveliștea în sine e recompensatoare. Creierul percepe anticiparea, speranța unor recompense viitoare. Astfel, tinerii masculi trăiesc în speranță. Ce se întâmplă însă în mintea lor când speranțele le sunt spulberate? La această întrebare, știința nu are încă un răspuns complet. Conform raportului întocmit de cercetătorii de la Cornell, în cazul atacurilor cu acid, atacatorii vizează chipul unei femei în încercarea de a distruge ceea ce mulți membri ai societății consideră a fi unul dintre cele mai importante atuuri ale sale, frumusețea. Privitorul dinăuntru nostru, cel care vibrează în fața frumuseții și a perfecțiunilor formelor, duce o luptă aprigă. Așa se adună tragedie după tragedie. Pentru că victimele devin atât de vizibile, indivizii acționează în așa fel încât să neutralizeze abaterea de la normă. Dacă le fac invizibile, dispare și abaterea. Victimele acestor acte de violență devin astfel marginalizate, aruncate la propriu, la marginea societății. 5. Agresorul. Există oare în creierul uman un sistem care stimulează și hrănește agresivitatea? Dacă da, de ce se află acolo? Cum funcționează? Ce știm în final despre acest mecanism? Pentru a se documenta în privința acestei tipologii, Dexter Diaz a pornit din nou spre Africa, unde se află Republica Centrală Africană, locul uneia dintre cele mai grave crize umanitare din lume și una dintre țările cu cele mai cumplite episoade de violență. Republica Centrală Africană, RCA, este o întindere de pământ fără ieșire la mare din inima Africii. Când marile puteri europene au trasat hărțile în lupta pentru Africa, în conferințele organizate la Berlin între 1884 și 1885 și la Bruxelles în 1890, zona pe care se întinde acum Republica Centrală Africană era doar un vid, dar asta ține doar de concepția europeană. Oamenii au trăit acolo timp de mii de ani, și-au crescut copiii, au iubit și și-au dus viața printre câmpurile ondulatorii sau în pădurile tropicale din sud-vest, populate de vânătorii cu legători pigmei, ale căror învățături orale sunt considerate de UNESCO drept o capodoperă a umanității. În ultimii ani însă, regiuni întinse din țară au ajuns să fie devastate de conflicte, RCA devenind un tărâm al decăderii și cruzimii, al linșărilor și amputărilor, unde oamenii erau arși de vii și trași în țeapă, iar bisericile și moscheile erau incinerate. Există multe explicații pentru cauzele care au dus la haosul din Republica Centrală Africană, la fel cum există numeroase teorii privind cauzele declanșării primului război mondial, izbunirii Revoluției franceze sau asasinării lui John F. Kennedy. Există însă și câteva aspecte bine ancorate în istoria regiunii. Republica Centrală Africană a făcut parte din colonia franceză Ubangi-Shari, aparținând Africii Ecuatoriale franceze. Și-a câștigat în cele din urmă independența în 1960 și a avut de suferit de pe urma câtorva președinți, mai mulți sau mai puțin corupți și ineficienți, printre care renumitul Jean Bedel Bokassa, care s-a încoronat împărat în cadrul unei ceremonii cu cai albi, uniforme napoleoniene și o coroană cu diamante care a costat o treime din întregul PIB al țării. E ușor însă să criticăm extravaganța și excesele postcoloniale din Africa, ignorând cicatricile adânci lăsate de decenii și secole de-a rândul de exploatare colonială și servitute forțată. Proasta guvernare militară a fost înlocuită în 1993 de controlul civil, dar în 2003 generalul Bozize, comandantul forțelor armate, a organizat cu succes o lovitură de stat. A urmat așa numitul război civil din pădurile central-africane. Grupări rebele se implicau în acțiuni de jefuire și prădare, vizând în special zonele miniere profitabile din nord-est, unde sunt exploatate diamante, printre cele mai pure și mai strălucitoare din lume. Extorsiunile, jafurile, mutilările și vărsarea de sânge mistuiau împrejurimile. Creștinii și musulmanii se vânau și se ucideau cu sânge rece unii pe alții. Unii localnici s-au refugiat în păduri, alții au fugit în oraș. Unii n-au acționat suficient de repede și au fost călcați în picioare. În acest haos, Saira, o adolescentă de 15 ani, și-a pierdut părinții, uciși în mijlocul satului, alături de alți vecini de-ai lor, de una dintre grupările rebele. Fata a reușit să fugă, să se ascundă în pădure și să ajungă în cele din urmă în casa unei mătuși. Nu aveau pe nimeni, dar la scurt timp după aceea a devenit victima abuzurilor sexuale ale soțului mătușii. De teamă că ar putea să-l ucidă, devenind astfel o criminală, a fugit din casa în care își găsise vremelnic adăpost. După câteva zile, epuizată de efort, de foame și de sete, a căzut în mijlocul drumului dintr-un sat. Localnicii au dus-o la gruparea care preluase în acel moment controlul. Când Saira s-a alăturat forțelor musulmane Seleka, avea 16 ani. Devenise un copil soldat. Copiii soldat sunt niște ucigași specializați. Au ajuns astfel pentru că așa s-au dezvoltat sau au fost dezvoltați. Cunosc foarte bine viața în sălbăticie, alături de forțele de miliție și de rebeli. Știu prea bine că pot fi oricând răniți și uciși. Dispun de puține provizii de mâncare și medicamente sau de un adăpost. E o viață cumplită, iar frustrarea crește în ei. Când devine înnăbușitoare, apelează la drog. Dar nu e o sticlă de Chardonnay sau de Heineken. Drogul lor sunt senzațiile tari oferite de perspectiva luptei. Dependența de luptă preia controlul și se duc să ucidă. Frustrarea se mai domolește până data viitoare. În cazul unora dintre copiii aruncați în luptă, violența seamănă cu un soi de heroină. Își descarcă frustrările și stresul prin violență și moarte. Îi auzi vorbind uneori despre faptele comise, rănile provocate și sângele vărsat. Priveliștea violenței și sărvâșirea actelor de cruzime pot deveni incitante, pot conferi, în lipsa unui termen mai corect, plăcere. Cercetătorii susțin că perceperea violenței ca incitantă pare, cel puțin într-o oarecare măsură, să inoculeze posesorul, anesteziindu-i stresul și traumele. Se poate dovedi un instrument adaptabil, menit să crească șansele de supraviețuire atunci când ești captiv într-un mediu de amenințări și pericole extreme. Dar această inoculare vine la pachet cu un preț. Cruzimea se hrănește din cruzime și poate genera dependență. Pe la mijlocul celei de-a doua decade a noului mileniu, există aproximativ 300.000 de copii soldat în întreaga lume. În peste 80 de conflicte militare de pretutindeni, acestor copii li se cere frecvent să execute unele dintre cele mai periculoase și mai înspăimântătoare misiuni. Nu sunt folosiți doar ca hamali, paznici, spioni sau menajere, ci sunt exploatați și ca sclavi sexuali sau considerați cai de bătaie de care e ușor să te descotoroșești, sunt aruncați în luptă în prima linie, transformați în carne de tun, ținte care să atragă focul sau să consume gloanțele dușmanilor, sacrificați ca momeală și trimiși în recunoaștere în teritorii necunoscute pentru a curăța cu prețul trupurilor lor terenurile minate. În zonele de conflict de pe toate continentele, mii și mii de copii rămân abandonați sau orfani, fiind obligați să trăiască în condiții înspăimântătoare. Vulnerabilitatea, lipsa de experiență și perplexitatea copiilor încorporați în grupările armate oferă o fereastră fertilă de oportunități pentru transformarea violenței într-o formă de excitare. Acești copii vulnerabili și izolați sunt, la urma urmei, ușor de impresionat. Acest lucru l-a făcut pe un comandant din armata Ciadului să spună: copiii soldați sunt ideali, când le spui să ucidă, o fac fără să clipească. Saira, adolescenta care a ajuns fără voia ei membra unei grupări rebele, a reușit să scape teafără și nevătămată din infernul în care fusese aruncată. În decembrie 2014, Comisia de Anchetă a ONU a stabilit că 99% din populația musulmană a capitalei RCA fie a pierit ucisă, fie a fost strămutată cu forța. 80% dintre musulmanii din întreaga țară au fost alungați din RCA prin acte de violență îndreptate împotriva lor. Ambele facțiuni participante în conflictele armate din RCA sunt nominalizate pentru folosirea, recrutarea, uciderea și instituirea violenței sexuale asupra copiilor. În vara anului 2015, secretarul general al ONU a raportat Consiliului de Securitate faptul că 2014 s-a remarcat printr-un record absolut în privința relelor tratamente aplicate copiilor din zonele de conflict. Răpirile de copii și violența extremă au atins niveluri fără precedent. Ca răspuns, UNICEF-ul a lansat campania Copiii, nu soldați, Conform rapoartelor Grupului Internațional pentru Prevenirea Situațiilor de Criză, odată cu izbucnirea tulburărilor interne, pe fondul lipsei de autoritate a statului, Republica Centrafricană a devenit una dintre principalele surse din lume de diamante însângerate, diamante dobândite în zonele de conflict armat. Multe sunt transferate pe rute ilicite spre vest, prin Camerun. Cercetătorii susțin că agresiunea este un mecanism de adaptare, face parte din comportamentul nostru de supraviețuire. O varietate de dovezi sugerează faptul că majoritatea dintre noi nu suntem preprogramați ca să facem rău și să ucidem. Nu e starea noastră naturală sau implicită. Ne-ar lua mult să dovedim că opusul reprezintă poziția reală. Și cu toate astea, violența umană împotriva semenilor noștri ne bântuie viața și ne tulbură comunitățile, umplând canalele de știri și ținând prima pagină a ziarelor. Dacă un agresor sălășluiește într-adevăr înăuntrul nostru, acesta nu are frâu liber, nu tot timpul și nu în cazul tuturor. Abilitatea de a fi uneori agresiv presupune un beneficiu incontestabil de supraviețuire. Are rolul de a proteja vlăstarele și de a ne apăra în cazul unui atac potențial letal. Dar faptul că putem fi agresivi nu înseamnă că suntem agresivi prin constituția noastră. Avem și alte calități, ca empatia și sacrificiul de sine. 6. Tribalistul. Este sentimentul de noi versus ei. Sălășluiește oare înăuntru nostru o tipologie care ne determină să formăm grupuri? Un tribalist? Mânat de dorința de a înțelege una dintre cele mai recognoscibile trăsături umane, tendința noastră rapidă, uneori irațională, de a forma grupuri, subgrupuri, clici, națiuni, rețele, triburi, l-a îndreptat pe Dexter Diaz spre Haiti. Dintre toate locurile în care am călătorit pentru documentarea acestei cărți, cele mai multe sfaturi, adesea contradictorii, au fost legate de Haiti, despre situația de securitate, nivelurile de risc medical, locurile unde să mă duc sau să nu mă duc, ce să mănânc și ce să evit. Dar exista un aspect asupra căruia toată lumea era de acord. Ai grijă să nu ajungi acolo după lăsarea întunericului. Alege o cursă care aterizează pe timpul zilei, scrie Dexter Diaz. În 12 ianuarie 2010, un cutremur devastator cu magnitudinea de 7 grade pe scara Richter lovise Haiti. Având epicentrul la 24 de kilometri vest de capitala Port-au-Prince, se estimează că peste 300.000 de oameni au fost uciși, iar 1,5 milioane au rămas fără adăpost. Este considerat cel mai puternic cutremur survenit în regiune în ultimii 200 de ani. Țara s-a prăbușit la pământ. Oamenii se strângeau în jurul bisericilor ca să se roage. Se adunau în jurul clădirilor guvernamentale, acum doar maldăre de moloz, și cântau. Cadavrele zăceau pretutindeni. Locurile deveniseră o morgă deschisă. Problemele vieții se reiterau într-un mod cu totul nou. Vechile probleme căpătau noi aspecte. Adăpostul, hrana, apa și siguranța. Mai ales siguranța. Pericolele pândeau la tot pasul, de la clădirile încă rămase în picioare, ce amenințau să se prăbușească în orice moment, la oamenii din jur. Au apărut orașele corturi, nu mai existau comunități și nici străzi. Familiile erau decimate, de parcă o mână imensă ar fi ales oamenii la întâmplare. Tu, 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 tu nu. Într-o clipită, printr-un freamăt al pământului, cei aleși dispăruseră pe veci. Lumea era complet nouă. Cum aveau oamenii să supraviețuiască? Locuitorii din Haiti au făcut ce au făcut probabil oamenii din totdeauna. Au format grupuri. Această latură adânc înrădăcinată în mintea noastră a ieșit din nou la iveală. Au apărut iute, noi asociații între oameni, pentru care viața de odinioară dispăruse cu totul. Alți ei, alți noi, alte triburi. Unii le dădeau de mâncare străinilor, oameni alături de care împărtășeau darul, miracolul supraviețuirii. Alții au devenit însă prădători. Aceștia te-ar fi ucis pentru orice, fie și numai pentru o pungă cu orez. Opreau mașinile, trăgeau oamenii afară din ele, ucideau șoferii și luau mașinile. Nu îi interesa absolut nimic. Unele dintre victime erau foști vecini, dar nimic nu mai semăna cu comunitățile de odinioară. Lumea din aceste părți ale Hispaniolei, insula pe care Haiti o împarte cu Republica Dominicană, era complet nouă. Câinii umblau liber pe stradă. Unii piereau, ca multe alte biete animale din oraș, alții se alăturau cetelor de prădători. Aceștia erau înarmați cu băte, macete, bare de fier, bucăți de lemn sau orice altceva găseau la îndemână. Proprietarii de magazine au început să se înarmeze și ei, ucigând prădătorii. Oamenii se cățărau pe clădirile năruite și pătrundeau înăuntru pe geamuri sau prin acoperișurile prăbușite, recuperând saltelele rămase sub cadavre. Își acopereau fața cu măști improvizate ca să înfrunte duhoarea și infecțiile din aer. Pasta de dinți a devenit un articol extrem de râvnit. Își dădeau cu ea pe la nas ca să contracareze mirosul greu al cadavrelor. Cum morții zăceau peste tot, mașinile au fost transformate în dricuri, dar până și acestea cădeau în mâinile prădătorilor. Cadavrele erau aruncate, iar vehiculele furate. Bandele de jefuitori formau blocaje de drumuri, cereau bani pentru ca mașinile să treacă mai departe. Au instituit o nouă modalitate de taxare. Uneori, blocajele erau alcătuite din maldere de cadavre, descrie Dexter Diaz. Principala închisoare din Port-au-Prince s-a prăbușit. Cei 4.000 de deținuți au reușit să scape cu toții și profitau de dezastru, au spus cei de la Crucea Roșie Internațională. Bandele de criminali se luptau cu forțele și așa reduse ale poliției. Se măcelăreau și între ei. Unele bande percepeau taxe pentru dreptul de a jefui anumite depozite. Alt gen de taxe. Se luptau cu locuitorii capitalei pentru orice articol, lumânări, săpun, absolut orice. Sexul a devenit o monedă de schimb. Oamenii, bărbații, înarmați cu cheile depozitelor cu provizii, cereau o plată. Ce avea să facă o tânără mamă disperată? Sau o fiică adolescentă, al cărei tată pierise sub dărâmături și a cărei mamă se zbătea și ea între viață și moarte în urma rănilor căpătate? Lumea s-a împărțit în două triburi, cei care au și cei care n-au. În lupta darwiniană pentru supraviețuire, survenită după cutremur, oamenii au făcut ceea ce facem invariabil cu toții. Au format grupuri. Creierul nostru social, inteligența și ingeniozitatea noastră, aflate în căutarea unor stratageme de supraviețuire, gravitează spre o soluție străveche, formarea de coaliții. Acționează în grupuri și văd lumea în grupuri. Dar în acele zile cumplite de spaimă și șoc, categoriile au conceput noi configurații. Unii oameni au preluat controlul asupra resurselor, iar alții au rămas pe din afară. Cercetătorii au analizat tendința rapidă, adesea irațională, a oamenilor de a forma grupuri și spun că aceasta pare să fie generată de o parte din structura noastră mentală. E posibil ca formarea și apartenența la un grup să se fi dovedit benefice în procesul nostru evolutiv. Caracterul predominant al acestui comportament este evident. Gândiți-vă doar la politicile de birou, la cele de pe terenul de joacă sau la cele de familie, ca să nu mai pomenim de luptele interne din cadrul acelorași partide politice. Trasarea granițelor de grup nu necesită niciodată prea mult timp. Tribalistul, acest personaj din structura noastră mentală, mecanismul care ne determină să facem aceste diviziuni și apoi să le recunoaștem, continuă să ne influențeze atunci când categorisim și clasificăm, când formăm coaliții, concurăm, intrăm în conflict și ne luptăm unii cu alții. 7. Dintre cele 10 tipologii, poate cea mai intens studiată de cercetători este cea a îngrijitorului. Motivul e cât se poate de simplu. Reprezintă o latură a comportamentului nostru care pare, cel puțin la prima vedere, tulburător de contradictorie. Plin de empatie un minut, stană de piatră în următorul. Părintele care vrem să ne iubească, cel care ne poate întoarce spatele. Acest comportament vătămător și schizofrenic, manifestat de părinți, reprezintă o latură intrinsecă a istoriei umane încă de la origini. Una dintre marile provocări ale rolului de părinte și una dintre cele mai frecvente obsesii și acuzații aduse de copii. Îl, o, preferi în locul meu. Toți părinții înțeleg presiunea covârșitoare exercitată de gândul de a-și trata și de a-și iubi copiii în mod egal. Poate cel mai greu dintre toate, de a-i agrea pe toți la fel. Reușim să-i facem față acestei provocări sau ne prăbușim sub povara acestor dileme? În vremuri de cumpănă, tiparele comportamentale încep să iasă la iveală, acordând prioritate unuia dintre copii. Conform unui număr considerabil de dovezi antropologice, în multe societăți tradiționale din întreaga lume, copiii care se nasc cu diverse deficiențe sau cu puține șanse de supraviețuire suferă de diverse grade de abandon. Uneori sunt neglijați, alteori sunt lăsați să moară sau sunt chiar uciși. Iubirea parentală, susțin psihologii, este aproape cea mai altruistă iubire pe care o cunoaștem. Dar când nu au capacitatea de a-și ajuta ambii copii, când trebuie să iau o hotărâre, balanța înclină în favoarea celui mai sănătos. Se pune întrebarea, iubirea parentală e condițională sau poate condiționată? Și dacă așa stau lucrurile, de ce anume e condiționată? În documentarea sa pentru această tipologie, Dexter Diaz a întâlnit-o pe Ana, o tânără din Europa de Est, orfană de tată, care a murit nu doar din cauza alcoolului, ci și sub apăsarea stresului cumplit de care încerca să fugă. Ana, cei doi frați ai ei și mama lor au rămas și fără apartamentul în care locuiseră pentru că nu-și mai permiteau să plătească chiria. Ana avea 13 ani. Câțiva ani mai târziu, pentru că mama nu-și permitea să o trimită la școală, Ana ajunge menajeră în casa unei familii mai înstărite. Bărbatul, cu care mama ei se înrudea, era profesor universitar și promitea să o ajute pe Ana să-și continue studiile. În scurt timp însă, bărbatul o abuzează sexual pe copila de care promisese să aibă grijă. Devine violent și îi reproșează că totul se întâmplă numai din vina ei. Ana avea 16 ani. Un an mai târziu a rămas însărcinată. A încercat să găsească la mama ei înțelegerea și ajutorul de care avea nevoie, dar aceasta i-a aruncat pe umeri întreaga vină, a alungat-o din casă și a renegat-o. Cel care o abuzase și o adusese pe Ana în această situație era unchiul ei, fratele mamei. Ana a născut copilul și imediat după ce l-a adus pe lume, l-a vândut. În schimbul pruncului ei, a primit $1,000. L-a vândut prin intermediul unei agenții, unui cuplu din vest. În ultimii ani ai secolului 20, în Europa de Est, comerțul cu bebeluși, cum a ajuns să fie denumit, a cunoscut o înflorire. Mii de copii au fost vânduți occidentalilor. Agențiile apăreau ca ciupercile după ploaie. Era o afacere prosperă. Dacă ar fi ajuns într-un orfelinat, copilul Anei ar fi crescut în stresul instituționalizării, iar asta i-ar fi afectat dezvoltarea. Conform cercetărilor, plasarea îndelungată în orfelinate modifică anatomia creierului unui copil. Cercetătorii evidențiază necesitatea unui proces rapid de adopție pentru copiii din orfelinate. Ce înseamnă acest lucru în cazul Anei? Dacă urma să dea copilul spre adopție, cel mai bine ar fi fost să o facă imediat după naștere. Ea l-a vândut. Nu avem cum să ignorăm acest fapt. Dar alternativa, plasarea lui într-un orfelinat, lipsit de îngrijirea corespunzătoare, în așteptarea unor părinți adoptivi, care s-ar fi putut să nu apară niciodată, s-ar fi dovedit probabil mult mai vătămătoare. Analizând aceste variante întunecate, renunțarea la fiul ei încă de la naștere era de natură să-i permită acestuia o mai bună dezvoltare neurologică și poate că nu avea să dezvolte probleme de comportament asociate cu gestionarea zilnică a stresului. Avea mai multe șanse să ducă o viață ceva mai stabilă, dar nu avea să crească alături de mama lui. Fusese dat în schimbul banilor, o decizie care a marcat-o pe Ana, dar pe care și-a justificat-o prin teama că ar fi putut reproduce comportamentul propriei sale mame, care, în copilăria Anei, încercase să se sinucidă cu ea de mână. Poate că temerile îi erau îndreptățite. Era un risc pe care nu voia să și-l asume. Fapta Anei ar putea fi privită și ca o formă de protecție. Sau poate ar trebui ca, per ansamblu, să o privim nu ca pe un gest de protecție, ci ca o dovadă de iubire. Prin gestul ei, își scutise bebelușul de stigmatul sărăciei și al ocării. Ana a vrut să-și salveze fiul, a încercat să-l încredințeze cuiva care să-i poarte de grijă. A înțeles că nu putea fi ea aceea. Mecanismul mental, acel sistem pe care l-am dezvoltat noi oamenii și care acordă prioritate vlăstarelor noastre, punându-le viața și bunăstarea pe primul loc, i-a spus clar și răspicat, fără drept de apel, ai grijă de siguranța lui. I-a transmis un mesaj cât se poate de simplu, în ciuda durerii ce îi va stigmatiza sufletul pentru totdeauna. Salvează-l! 8. Dexter Diaz a documentat tipologia îndrăgostitului în Camerun, țara unde călătorise și pentru povestea copiilor soldat din învecinata Republică Centrafricană. Personajul în jurul căruia gravitează povestea este François, un tânăr din RCA care își găsise refugiul în Camerun, dar care, chiar atunci când pretutindeni în țara sa domnea haosul, iar oamenii fugeau înspăimântați din calea masacrelor, părăsește capitala cameruneză. Pornește spre regiunile nord-estice ale RCA, dominate de milițiile Seleka, predominant musulmane. Deoarece acolo se afla casa tatălui său, căminul familiei lui. Nu avea încotro. Tatăl său era grav bolnav, nu mai avea mult de trăit, iar verișoara lui, Aurore, care avea grijă de el în lipsa lui François, l-a contactat de urgență spunându-i că, dacă mai voia să-și prindă părintele în viață, trebuia să se ducă fără întârziere în RCA. Nu a reușit. În zilele imediat următoare înmormântării, François a zăbovit în RCA neștiind ce să facă. Deși nu prea ținuse legătura cu tatăl său în anii precedenți, moartea acestuia reprezenta o lovitură mult mai zdrobitoare decât și-ar fi putut imagina. Iar peste toate, o bănuială sinistră îi se cuibărea încet și sigur în suflet. Răspunsurile verișoarei nu se potriveau cu amintirile legate de tatăl său. I-a dat un test, iar pretinsa îngrijitoare care încasa lună de lună banii trimiși de François l-a picat. O vecină i-a confirmat că Aurore îl ajutase prea puțin pe tatăl lui, plătind în schimb pe altcineva ca să aibă grijă de el. I-a dat apoi o scrisoare, scrisă de mâna părintelui său, prin care acesta îl ruga să aibă grijă de fata care îi fusese alături până la sfârșit. Astfel, François o cunoaște pe Marielle, care trăia într-o colibă sărăcăcioasă de la marginea orașului. Soldații înarmați din milițiile Seleca se apropiau de oraș, șopteau oamenii înspăimântați, iar tatăl lui îl rugase să aibă grijă de această fată tăcută, de existența căreia nu știuse nici când. François se întreba acum ce să facă cu fata asta. Încearcă să o plătească sau să o ajute să fugă din calea milițiilor. Fata îl refuză la început, pentru ca apoi să-i ceară un pistol pentru a se putea apăra. Zidurile neîncrederii dintre cei doi cad. François, care își pierduse speranța într-un viitor petrecut alături de o femeie, e acum cucerit de Marielle, care apăruse în viața lui de nicăieri. Milițiile Seleca se apropiau însă de orașul lor. Războiul le bătea practic la ușă. Au încercat să fugă, dar au nimerit direct într-o blocadă ridicată de soldații Seleca. O salvă de gloanțe s-a revărsat asupra lor, străpungând capota mașinii, ricoșând în oglinda laterală, spărgând parbrizul și lovind-o mortal pe Marielle. François este și el aproape ucis în bătaie. Gândul mă purta adesea la cadoul pe care Marielle îl ceruse lui François. Un pistol de ce? Voia cu adevărat o armă sau era un soi de test? Cadoul pe care i l-a dăruit în cele din urmă a fost inima lui. Stându-i alături până la capăt, a fost cât pe ce să-și piardă viața. Ce a motivat fapta? Sexul? În termeni evolutivi, acțiunile sale ar putea fi interpretate ca o dovadă de generozitate, o demonstrație pentru a-și dovedi devotamentul și pentru a-i câștiga încrederea. Făcuse astfel o investiție costisitoare și riscantă. O făcuse mânat de prototipul îndrăgostitului, modulul mental care îi dictase acțiunile. Numai în momentul în care a reușit să o convingă de sentimentele lui, a acceptat să-l însoțească. Din păcate însă, a fost mult prea târziu. Pentru ea, pentru amândoi, scrie Dexter Diaz. Prototipul îndrăgostitului, acest strateg și tactician dornic să transmită genele, fie că reușește, fie că nu, poate să fie sau nu generos, ori poate sau nu să ofere ceva în dar, ca François. 9. Ce ne determină să-i ajutăm pe alții? Să devenim dornici să ne sacrificăm propriile interese pentru interesele altcuiva? Există oare un alt personaj înăuntru nostru dornic să îndeplinească acest rol? Și dacă da, de ce? Și ca să-i atribuim un nume, există oare un salvator înăuntru nostru? Forțele fundamentale ale tuturor acțiunilor umane au doi stăpâni suverani, plăcerea și durerea. Când dăm impresia că acționăm în interesul altora, suntem în adâncul sufletului motivați de propriile interese, maximizarea plăcerii și minimalizarea durerii, scrie Dexter Diaz. Cum ar putea să explice teoria evoluționistă comportamentul de salvare, când nu există grad de rudenie, nicio legătură genetică sau de familie perceptibilă? Dexter Diaz călătorește pentru documentarea acestei tipologii în Kazakhstan, unde îl cunoaște pe Vasili, născut la Moscova și crescut într-o familie în care tatăl își abuza cu sălbăticie fiul și pe mama acestuia. Cu Vasili, Dexter Diaz a dezbătut soarta cățelușei Laika, prima ființă de pe pământ trimisă în spațiu. Deși povestea Laikei este fără îndoială tragică, vă împărtășesc din două motive. În primul rând, reprezintă primul subiect despre care am vorbit cu Vasili. Și mai mult decât atât, ne oferă o perspectivă asupra sentimentelor puternice pe care Vasili le nutrea pentru câini. Și acest lucru e esențial ca să înțelegem povestea Lenei și pe cea a salvatorului, scrie Dexter Diaz. Celălalt personaj al acestei cărți este Lena, născută în anii 80, înainte de căderea comunismului, în vastele întinderi ale stepei din Asia Centrală. Visa să ajungă într-o bună zi, mai întâi la Almaty și apoi la Moscova. Încurajată de bunic, dar amenințată de tată că o va renega, Lena părăsește casa natală ca să cutreiere lumea. Însă în viața ei încep problemele. Pășește pe nisipuri mișcătoare, căzând ușor-ușor într-o capcană pe care n-ar fi putut nici când să o intuiască. La Almaty, Lena voia să cunoască oameni și să afle toate tainele acestor ținuturi. Cu niciun deceniu în urmă, Kazahstanul se aflase sub stăpânirea sovieticilor, un loc secret pentru testarea armelor nucleare, sălașul lagărelor de prizonieri sovietici, un cosmodrom. În schimb, pică în plasa unor proxeneți și ajunge să fie îmbarcată într-o dubă împreună cu alte fete, amăgite că vor fi duse să muncească la curățenie în mari hoteluri din Moscova. La volan se afla Vasilii, care după moartea părinților săi nu își mai găsise busola și ajunsese dator vândut lui Zet, un proxenet care era și dealer de droguri. Pentru a-și răscumpăra datoria uriașă față de interlop, Vasilii acceptă să-i fie șofer, fără să aibă însă idee ce va transporta în duba la volanul căreia urma să străbată aproape 8.000 de kilometri. Știa doar că se află într-o misiune secretă. La jumătatea drumului, Vasilii, Zet și Marfa au oprit în Novosibirsk, capitala Siberiei. Vasilii auzise că tinerele care veneau din provincii îndepărtate lucrau pe salarii derizorii în magazine și în cadrul firmelor de curățenie. Deși intențiile lui Zet îi stârneau niște bănuieli, Vasilii nu voia să aibă nicio legătură cu fetele acelea. O cunoaște însă pe Lena, care era convinsă că e în drum spre Moscova pentru a fi recepționeră într-un mare hotel. Întâmplător, Vasilii află că fetele nu erau duse la muncă, ci erau doar marfă ce urma să fie vândută. În ciuda amenințărilor interlopului, că dacă va încerca să plece cu vreuna dintre fete, îi va găsi pe amândoi și îi va omorâ, Vasilii reușește să o prevină pe Lena de pericol și să o convingă să fugă împreună. Nimeresc însă într-o furtună de zăpadă la poalele munților Urali. În acea mare de alb, Lena și-a găsit sfârșitul căzând pe spate de pe o stâncă și fracturându-și coloana. Vasilii e salvat în ultima clipă de niște localnici care îl adăpostesc și care, crezând că-i fac un bine, îl dau pe mâna lui Zet, care îl vinde ca sclav pentru un an. Povestea s-a petrecut cu mai bine de un deceniu în urmă și dacă veți analiza mașinațiunile sumbre ale traficului de persoane, veți descoperi că zeci de mii de tinere vulnerabile ca Lena se află chiar în acest moment pe marginea prăpastiei. Există așadar multe Lene. În prezent, numărul total al victimelor traficului de persoane sau al sclaviei moderne nu e cunoscut cu precizie. Din motive lesne de înțeles, nici nu poate fi cunoscut. Conform estimărilor oficiale făcute de agențiile internaționale ca Națiunile Unite și Organizația Internațională a Muncii, cifrele variază de la 20 la 30 de milioane de oameni, 20-30 de milioane de sclavi moderni. Se preconizează că în prezent există mai mulți sclavi în lume decât în oricare altă perioadă din istorie. Lena a fost una dintre aceste victime. Acest capitol poartă cititorul din Kazahstan în Siberia, dar mai străbate un ținut, unul fără granițe și fără imn. O lume condusă de o monedă comună de schimb, exploatarea sistematică a ființelor umane. Oamenii se scurg prin aceste rețele clandestine ca apa printr-o conductă. În această lume clandestină a traficului de persoane, pășea ușor, ușor și Lena, până când Vasilii a atras atenția într-o cafenea din Siberia. De ce și-a pus viața în pericol ca să o avertizeze? Cercetătorii au demonstrat că rețelele din creierul nostru nu presupun doar tiparele comportamentale manifestate pentru obținerea propriilor beneficii. Ele ne recompensează pentru comportamentul de cooperare, pentru că îi ajutăm pe alții. Dăruirea sau renunțarea la un lucru valoros pentru a ajuta pe cineva ne conferă o stare de bine. Această parte a creierului, una dintre numeroasele noastre fațete, e o latură a personalității noastre, sau, mai degrabă, o latură demonstrabilă a personalității dezvoltate de-a lungul procesului de evoluție. Care e așadar lecția salvatorului? Comportamentul de salvare s-ar putea să se fi dezvoltat nu doar din pur altruism, dintr-o atitudine pur dezinteresată, ci dintr-o realitate mai subtilă, potrivit căreia oferirea ajutorului cu perspectiva de a primi ajutor ceva mai târziu, când vom avea nevoie, reprezintă un sistem mult mai salutar. Este posibil să se bucure de mai mult succes pe plan evolutiv. În medie, avem mai multe șanse să ne transmitem genele mai departe. 10. Ruda de sânge. Dexter Diaz o întâlnește în documentarea acestei tipologii pe Uba, o femeie extraordinară din Africa. Pentru curajul și întrăzneala de a-și expune public experiența, Uba a primit amenințări cu moartea. A fost ostracizată, marginalizată și amenințată. Ea povestește în carte cum decurge ritualul în urma căruia fetițele din anumite comunități africane sunt supuse mutilării genitale cu un cuțit sau uneori chiar cu un cui. Mi s-a părut straniu faptul că ne-au dus pe mine și pe sora mea în două camere separate. Ea era mai mare, așa că a intrat prima, iar eu am așteptat și am tot așteptat, bucurându-mă că sunt mai mică. Apoi am auzit-o țipând, am izbucnit în lacrimi, am strigat-o pe nume și m-am năpustit spre ușă. Am încercat să o deschid, dar n-am reușit. Și nu înțelegeam de ce, pentru că nu era încuiată, dar nu puteam să o deschid. Apoi am înțeles, cineva îi ținea clanța, împiedicându-mă să ies afară. Apoi i-a venit rândul. Au venit după mine, dar nu se purtau cu violență, ba dimpotrivă, parcă încercau să nu-mi facă rău. Și nimeni nu mă privea. M-au dus în dormitor. Era dormitorul părinților, dar ei nu sunt acolo. Nu sunt acasă. Nu-i văd nicăieri. Sunt doar niște mătuși și bunica. Mă urcă în pat, îmi ațintesc ochii în tavan și mă apucă de picioare și de brațe. Apare o femeie corpolentă care se așează cu genunchii pe pieptul meu. Pe piept. O femeie imensă și greoaie, plină de nădușeală, pe care n-o mai văzusem niciodată. Ține ceva în mână, dar nu știu ce anume. Ce are în mână? Apoi aud pe cineva țipând. Operează altă fată. Dar care alta? Căci n-am văzut altă fată la noi acasă. Și îmi dau seama atunci că țipetele sunt ale mele. Țip din rărunchi. Stai cu minte, îmi spune femeia. Fii cu minte. Doar nu vrei să-ți faci familia de rușine, nu? Nu vrei să-ți primești cadourile? Nu vrei să fii o fetiță cu minte? Dar eu nu vreau să fiu o fetiță cu minte. Vreau doar să nu mai simt durerea, a povestit Uba. Când a fost supusă mutilării genitale în numele familiei sale, Uba avea 6 ani. În Africa există o zicală care spune că e nevoie de un sat întreg ca să crești un copil. Dar tot din cauza unui sat, oamenii le fac ce le fac copiilor. Din cauza unui sat, aceste practici sunt respectate cu sfințenie. Sătenii se tem de ce cred ceilalți oameni din sat. Săvârșesc lucruri greșite doar pentru că sunt împărtășite de oamenii satului. În mediul în care a crescut Uba, părinții sunt obligați să păstreze cutuma acestei practici oribile. Ratele de incidență sunt astronomice. Marea majoritate a fetelor sunt mutilate, în jur de 200 de milioane de femei și fete obligate să trăiască cu moștenirea acestei practici, conform celor mai recente estimări făcute de UNICEF și ONU. În eforturile depuse în acest domeniu, Diaz a înțeles că mulți dintre părinții care sunt de acord cu aplicarea acestei proceduri în cazul fiicelor lor nu sunt niște monștri, ba dimpotrivă sunt niște părinți iubitori și grijulii, dar încuviințează această practică. Uba e hotărâtă să lupte împotriva acestei cutume. Ea a mers pe jos în regiunea ei natală, din sat în sat, vorbindu-le tinerelor în adunări mici și private. Le sfătuia să nu stea cu mâinile în sâni, să ia atitudine. Într-unul dintre aceste sate s-a trezit înconjurată de un grup de 6 bărbați înarmați cu băte și topoare. O acuzau că le împiedică pe fete să ducă tradiția mai departe. Unul dintre bărbați a atacat-o pe la spate, iar după ce s-a prăbușit la pământ, s-au năpustit asupra ei. I-au zdrobit o gleznă, i-au rupt un braț, i-au spart capul. Au abandonat-o, lăsând-o în viață pentru că se apropia furtuna. Acești bărbați curajoși, care ne apără comunitatea și tradițiile, fug de stihiile dezlănțuite ale naturii, a comentat Uba în timp ce era intervievată de Dexter Diaz. Au trecut cam 10 ani de la incident, iar Uba își continuă lupta împotriva acestei practici, în ciuda amenințărilor primite. Și asta pentru că undeva în lume, alta adolescentă e mutilată la fiecare 11 secunde. Astăzi, alte 200 de fete au căzut victime acestei practici de mutilare, iar numărul continuă să crească. Experiența trăită de Uba și de sora ei se repetă de 3 milioane de ori pe an, conform statisticilor Organizației Mondiale a Sănătății. Uba a primit de curând vestea că s-ar putea să nu aibă niciodată copii. Nu e imposibil, dar e puțin probabil. Aceasta este una dintre consecințele potențiale ale acestor practici. A continuat să-și expună public experiența, dar din cauza amenințărilor, a pericolelor ce deveneau tot mai mari, a fost nevoită să se mute aproape în fiecare lună, Trebuia să se ascundă. S-a refugiat în 7 țări. Nu are de gând să renunțe, pentru că uneori te supun la 2 sau 3 proceduri de mutilare dacă îndrăznești să protestezi împotriva acestor cutume. Am fost martora unor cazuri cutremurătoare când unele femei și copile au murit în urma practicii FGM, s-au stins din cauza hemoragiilor puternice, fără ca noi să le putem ajuta. Și pentru ce? Pentru ce? De ce acceptă părinții aceste grozăvii? Care e scopul, se întreabă UBA. Unii cercetători susțin că în cazul practicii FGM, cauzele proxim observabile includ nevoia de a se proteja statutul social și șansele de căsătorie ale unei tinere prin efectuarea unei intervenții chirurgicale menite să o catalogheze drept curată. Conform afirmațiilor uneia dintre cele mai vocale activiste și supraviețuitoare ale practicii FGM din Marea Britanie, pe când era la școală în Somalia, fetele insistau să vadă organele genitale ale altor colege pentru a se convinge că suferiseră această intervenție, fiind astfel catalogate drept curate și eliminate din rândul târfelor. Fetele respectabile se jucau numai cu beneficiarele acestei practici. Altele pretindeau că au suferit intervenția doar ca să evite ostracismul social. În unele comunități din țările aflate în curs de dezvoltare, o tânără care nu a fost supusă practicii FGM nu are șanse să se căsătorească. Așadar, acest comportament, deși riscant și degradant, ar putea fi interpretat ca un act de salvare comis în interesul fetei. Este firește o concepție paradoxală. Părinții din comunitățile care practică acest obicei trăiesc adesea sub o presiune copleșitoare, exercitată de grupul extins de rubedenii care insistă ca fiica lor să se conformeze convențiilor sociale pentru a nu supune familia oprobiului public. Cu alte cuvinte, multe fete din lumea de astăzi îndură mutilarea genitală pentru a păstra onoarea familiei. Ne confruntăm așadar cu o altă cauză proximă, evitarea stigmatizării grupului de rude. Peste toate acestea se adaugă numeroase mituri și credințe tradiționale legate de presupusele pericole pe care le prezintă clitorisul. Faptul că ar afecta sănătatea pruncului sau bunăstarea bărbatului. Mulți părinți sunt mistuiți de toate aceste tradiții și cutume. La fel cum s-a întâmplat și în cazul lui UBA, refuză să fie prezenți la supliciul fiicelor lor. Nu suportă să le audă țipetele de durere, dar acceptă mutilarea lor pentru că vor să le protejeze statutul social. Pentru că se află sub o presiune constantă din partea membrilor de familie, dornici să evite ostracizarea și pentru că vor să-și păstreze locul în societate și în familie. Dar există un număr tot mai mare de femei din comunități afectate de FGM care refuză să transmită tradiția mai departe. Practica FGM a început abia de curând să înfrunte critici susținute din partea cercurilor academice. După o luptă de câțiva ani dusă împotriva acestei proceduri primejdioase, sunt convins, ca multe dintre supraviețuitoarele și vocile autorizate din cercurile universitare, că FGM este în esență una dintre cele mai răspândite și mai nocive forme de patriarhat din lume, scrie Dexter Diaz. Așadar, acestea sunt cele 10 tipare umane care se află în interiorul nostru al tuturor, și care fie duc la rău, fie construiesc compasiune. Dacă doriți să aflați mai multe, mult mai multe, pentru că edita mai cartea, citiți cartea Cele 10 tipologii umane. Le mulțumim din nou celor de la Surfshark pentru sponsorizare și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!